Δεν γινόταν να μην έρθω, αδερφή, λόγω καύσωνα. Στο στρατό, αδερφέ Σωτήρη, ήμουνα στο ΛΙΤ, λόγος υποστήριξης τάγματος. Οπότε, λόγω προϋπηρεσίας, θα ερχόμουν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κύριος να κάνει χάρη, αδερφή, στην πατρίδα μας, την πολύ που αυτή η πατρίδα μας. Βεβαίως, τα ξέρουμε αυτά, αδερφή. Ξέρουμε και το αύριο και το μεθαύριο, τα ξέρουμε όλα, γιατί ο λόγος του Θεού μας πληροφορεί. Ο λόγος του Θεού είναι προφητικός. Βεβαίως, πολλά μηνύματα γενικά αισιόδοξα ακούγονται για την πρόοδο της ανθρωπότητας, της τεχνολογίας, για την τεχνητή νοημοσύνη, για την βιομηχανική επανάσταση την τέταρτη, η οποία συντελείται. Αλλά όμως, αδελφοί, ο κόσμος πάει προς το χειρότερο. Και βέβαια όλα αυτά τα αναφέρει ο Λόγος του Θεού και η τεχνολογία εξελίσσεται για να μπορέσει να καλύψει την ανθρώπινη παρέμβαση. Θυμάμαι τον πρώτο καύσωνα το 1987. Ήμουνα 12 χρονών, τότε στο σπίτι φυσικά δεν είχαμε κλιματισμό. Κανένα σπίτι δεν είχε κλιματισμό στην Ελλάδα, ελάχιστα είχανε. Και μάλιστα μιλάγαμε κάποιους μεγαλύτερους. Θεωρεί το είδος πολυτελείας και το κράτος επέβαλε φόρος πολυτελείας στα κλιματιστικά 47% το 87. Και θυμάμαι όταν έγινε ο καύσωνας εκείνος, πρωτόγνωρο, ξύπναγα από τη ζέστη το βράδυ, τη νύχτα, και ξάπλωνα κάτω στο πάτωμα, στο μάρμαρο για να δροσιστώ, και με έβρισκε ο πατέρας μου τη νύχτα και με έπαιρνε και με ξανάβαζε στο κρεβάτι. Μέχρι τότε δεν υπήρχε ανάγκη των κλιματιστικών στα σπίτια. Για το καλοκαίρι υπήρχε ζέστη, αλλά το βράδυ άνοιγε στα παράθυρα και έμπαινε μια ωραία δροσιά. Όμως τα χρόνια πέρασαν και πλέον δεν γίνεται να υπάρχει κλιματιστικό, να μην υπάρχει κλιματιστικό πουθενά. Τώρα και στο αυτοκίνητο είναι στο βασικό εξοπλισμό. Γιατί κάτι έχει χαλάσει. Και δεν χαλάει μόνο του, όπως είπε ο αδερφός Σωτήρης, το χαλάει ο άνθρωπος εξαιτίας της αμαρτίας. Και βέβαια, αδελφοί, ο λόγος του Θεού φανερώνεται, αυτή η γη και τα έργα της θα καούνε. Άλλωστε υπάρχει προηγούμενο, υπάρχει δεδικασμένο στο λόγο του Θεού, όπου σε περιοχές που η αμαρτία φτάσει στο πλήρες, ο Κύριος επέφερε την ολική καταστροφή. Γιατί και η υπομονή του Κυρίου έχει όρια, εξαντλείται, και η αμαρτία έχει όρια, δεν μπορεί ο Κύριος συνεχώς να παραβλέπει και έρχεται να βάλει ένα τέλος προκειμένου να γίνει μια καινούργια αρχή. Για μας η καινούργια αρχή, αδερφή, είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί σε αυτό το Άγιο περιβάλλον, όπου δεν υπάρχει φθορά, δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει φυσικά η αμαρτία, αλλά είπε ο καθήμενος επί του θρόνου, ιδού κάμω νέα τα πάντα. Και αυτός είναι ο αγώνας μας, αδελφοί, αυτή είναι η προσπάθειά μας, να μπορέσουμε να περάσουμε από τη γη αυτή, από τη ζωή αυτή στην αιώνια ζωή και να ζήσουμε αιώνια με τον Κύριό μας. Θα διαβάσω λίγα εδάφια με τη χάρη του Χριστού από την προς Ρωμαίους επιστολή, το ΙΒ κεφάλαιο, στη σελίδα 1003. Επιστολή προς Ρωμαίους, ΙΒ κεφάλαιο, σελίδα 1003. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, δια των εκτιρμών του Θεού να παραστήσετε τα σώματά σας φυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν ή τη σύνε λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νόου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Αμήν. Εμείς, αδελφοί, οι άνθρωποι του Θεού, οι αναγεννημένοι χριστιανοί, τους οποίους ο Κύριος κάλεσε, μας πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία Του, στον Άγιο Λαό Του, και μας έδωσε να σηκώσουμε ένα φορτίο. Σε κάποιους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη ξεκινάνε το φορτίο του Λόγου του Θεού. Και μας έδωσε, αδελφοί, να σηκώσουμε ένα ιδιαίτερο φορτίο. Και το φορτίο αυτό απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες των ανθρώπων του Θεού, οι οποίοι θέλουν, προτίθενται, θέλουν να ονομάζονται χριστιανοί. Και ο λόγος του Θεού, αδελφοί, εδώ ο Απόστολος Παύλος παρακαλεί τους αδελφούς στη Ρώμη, αλλά και όχι μόνο αυτούς και εμάς, καθώς διαβάζουμε τα λόγια αυτά, να παραστήσετε τα σώματά σας, τα δικά μας τα σώματα. Το σώμα αυτό το γήινο, το σαρκικό το σώμα, το οποίο υπόκειται στους νόμους της φύσης και βάλεται από την αμαρτία μέσω των επιθυμιών, μέσω των ερεθισμάτων των οποίων δέχεται, τα οποία δέχεται, μέσω αυτών των οποίων παρατηρεί, το σώμα το ανθρώπινο βάλεται. Και τολμώ να πω, αδελφοί, ότι το σώμα μας είναι η μεγάλη μας αδυναμία, είναι το ευάλωτο σημείο μας. Είναι αυτό μέσα από το οποίο ο διάβολος πάντοτε έρχεται να μας πειράξει. Μέσα από τις αισθήσεις, μέσα από τις σκέψεις, μέσα από τη διάνοια, είναι αυτό το σκεύος, το σώμα, το οποίο ο διάβολος προσπαθεί να βρει πέρασμα, να βρει χαραμάδα για να μπορέσει να μας πειράξει, με απότερο σκοπό να μας ρίξει. Αυτές οι αισθήσεις ήταν οι οποίες επηρέασαν το Λότ να μετοικήσει στα Σόδωμα και τα Γόμορα. Η επιθυμία ήταν η οποία έκανε την Εύα να υπερνικήσει τη φωνή του Θεού και να πλώσει το χέρι της και να πάρει από τον καρπό τον απαγορευμένο. Αλλά και η επιθυμία ήταν πολλά χρόνια αργότερα που έκανε το Δημά να αγαπήσει τον κόσμο αυτό, τις ομορφιές του κόσμου αυτού, τις ευκαιρίες του κόσμου αυτού και να εγκαταλείψει τη δύσκολη ζωή που ζούσε με τον Απόστολο Παύλο, την κακουχική ζωή, και να συνεχίσει τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να εκπληρώσει τις επιθυμίες του. Αυτό το σώμα, αδελφοί, είναι το ευάλωτο σημείο μας. Και το γνωρίζει ο Θεός αυτό. Ότι το σημείο το οποίο ο διάβολος μπορεί να χτυπήσει και να μας ρίξει είναι το σκεύος μας. Και όμως ο Κύριος, αδελφοί, μας αφήνει, και δεν υπήρχε άλλος τρόπος βέβαια, να κατοικούμε σε αυτό το σκήνομα, να συμβιούμε με τον κόσμο, αλλά παράλληλα να είμαστε άνθρωποι πνευματικοί. Να μην μας διοικεί δηλαδή το σώμα μας, ο σαρκικός ο άνθρωπος, αλλά εμείς να διοικούμε το σώμα μας με το Πνεύμα του Θεού. Να μην μας κάνει το σώμα μας ό,τι θέλει, αλλά εμείς να κάνουμε το σώμα μας ό,τι θέλουμε. Σήμερα πολλοί άνθρωποι κομπάζουν και λένε ότι εγώ κάνω ό,τι θέλω. Κάνω ό,τι μου αρέσει και κανείς δεν θα μου πει τι θα κάνω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα που μπορείς να ακούσεις από κάποιον. Γιατί αυτός που το λέει αυτό εννοεί ότι το σώμα μου με κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό και σήμερα οι άνθρωποι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι δέσμοι της αμαρτίας. Ενώ δεν τη θέλουν, είναι δέσμοι παθών, τα οποία δεν θέλουν, δεν μπορούν να απελευθερωθούν από αυτά. Γιατί οι δυνάμεις της σάρκας είναι πολύ ισχυρές. Οι δυνάμεις του σώματος αυτού, η δύναμη της επιθυμίας, η οποία αφού συλλάβει γεννάει την αμαρτία και βέβαια η αμαρτία οδηγεί μαθηματικά στο θάνατο, οι δυνάμεις του σώματος αυτού είναι πάρα πολύ ισχυρές. Βλέπεις ένα νέο παιδί, του λες τι να προσέξει, τον ουθετείς και ό,τι του λες κάνει ακριβώς το αντίθετο. Γιατί δεν μπορεί. Του βγαίνει μια τάση προς την αμαρτία. Μια τάση προς τον κίνδυνο. Μια τάση προς τις επιθυμίες. Δεν μπορεί να συγκρατήσει τον εαυτό του. Μιλάς με κάποιον μεγαλύτερο, του λες τι να προσέξει, τι να κάνει, δεν μπορεί. Αλλά όμως εδώ έρχεται ο λόγος του Θεού σε εμάς, τους ανθρώπους του Θεού, αδελφοί, που μας έχει δώσει τα εφόδια να μπορούμε να χαλιναγωγούμε το σώμα μας. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει πάρα πολύ χαρακτηριστικά αυτόν τον αγώνα, ένας επίπονος αγώνας, γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός μας, αδελφοί, μην τον ψάχνουμε να τον βρούμε έξω. Τα βάζουμε το διάβολο. Ο διάβολος είναι διάβολος, κάνει τη δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι το εαυτός μας, είναι το σώμα μας, είναι η σάρκα μας. Ο Απόστολος Παύλος δεν λέει μάχομαι με τον εχθρό κάθε μέρα. Δαμάζω, λέει, το σώμα μου, όχι δάμασα. Όχι ότι τώρα επειδή είμαι Απόστολος Παύλος τα έχω καταφέρει. Δαμάζω, εξακολουθώ, είναι μια συνεχής διαδικασία αυτή και το δουλαγωγώ. Δεν λέει διαπραγματεύομαι το σώμα μου, ούτε συνομιλώ. Το δαμάζω και το δουλαγωγώ. Γιατί, μήπως σε άλλους κηρύξας, εγώ γίνω, φάνω αδόκιμος. Είναι πολύ δύσκολο, αδελφοί, να ευθυγραμμίσουμε τους εαυτούς μας με το θέλημα του Θεού. Γιατί για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να απαρνηθούμε πράγματα τα οποία μας αρέσουν. Το θέλημα του Θεού δεν είναι πάντοτε εύκολο στη ζωή μας. Δεν είναι όλα εύκολα. Το θέλημα του Θεού δεν γίνεται πάντοτε με χαρά στη ζωή μας. Με χαρά, με πλήρωση Πνεύματος Αγίου, και υπάρχουν φορές που το θέλημα του Θεού απαιτεί κόπο και κόστος μεγάλο. Να καθυποτάξεις το θέλος σου, την επιθυμία σου, χάριν του θελήματος του Θεού. Και όταν ο Κύριος έλεγε όποιος δεν αρνηθεί έτσι και την εαυτού ζωή, αυτό εννοούσε. Τι να αρνηθείς δηλαδή, τις επιθυμίες σου. Να μην κάνεις αυτό που θες, αλλά να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Και πόσες φορές, αδελφοί, στη ζωή μας, αν σκεφτούμε με νυφαλιότητα και με καθαρό μυαλό, οι επιθυμίες μας δεν υπήρξαν εντελώς διαφορετικές από τις επιθυμίες του Θεού για εμάς. Πόσες φορές. Πόσες φορές, ενώ εμείς θέλαμε να κάνουμε το Α, ο Κύριος είπε, μας ζητούσε να κάνουμε το Β. Ποιες ήταν οι φορές εκείνες που ο Κύριος ανάγκασε τους μαθητές? Τι σημαίνει ανάγκασε? Δεν ήθελαν να πούν στο πλοίο. Και όταν λέει ανάγκασε και δεν ήθελαν οι μαθητές, δεν το έλεγαν από μέσα τους. Δεν γόγγιζαν από μέσα τους. Προσπαθούσαν. Μιλούσαν. Κύριε, να μην μπούμε μέσα. Όχι, θα μπείτε. Κύριε, δεν θα μπούμε μέσα. Γιατί θα έχει τρικυμία. Θα μπείτε, λέει ο Κύριος. Μπείτε μέσα. Κύριε, να μην μπούμε. Μπείτε. Τους ανάγκασε να μπουν στο πλοίο. Όχι για να περάσουν μια ήρεμη βραδιά, βαρκάδα, στη λίμνη, ξάστερη κάτω από τα αστέρια, αλλά για να τα βάλουν με τα κύματα. Είναι δύσκολη ζωή, αδελφοί, πνευματική, γιατί είναι μια συνεχής μάχη. Βλέπετε, ψάλαμε πριν, η μάχη είναι λυσαλέα. Ξέρετε τι σημαίνει λυσαλέα? Μέχρι σε σκάτων. Και είναι καθημερινή και συνεχής η μάχη. Είναι αγώνας, τον οποίο, αδελφοί, όμως έχουμε τα μέσα και τα εφόδια να τον δώσουμε και να νικήσουμε. Όχι να νικήσουμε μόνο στο τέλος, να νικάμε κάθε μέρα. Αλλά για να γίνει αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, θα πρέπει να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα, αγία, ευάρεστο εις το Θεό, ή τη είναι λογική μας λατρεία. Είναι ο μόνος τρόπος. Και η θυσία, αδελφοί, έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι δεμένη, και δεύτερον, είναι νεκρή. Δεν θυσιάζεις κάτι ζωντανό πάνω στο θυσιαστήριο, το έχεις θανατώσει πρώτα. Και για να το θανατώσεις πρέπει να το δέσεις. Έτσι ώστε να εξαλείψεις κάθε αντίδραση, κάθε αντίσταση. Για να μπορέσεις να θανατώσεις αυτό που πρόκειται να θυσιάσεις, και αφού το θανατώσεις, να το ακουμπήσεις πάνω στο θυσιαστήριο, να το προσφέρεις στον Κύριο. Αυτό πρέπει να κάνουμε με τα σώματά μας, αδελφοί. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Διότι ο στόχος και ο μεγάλος στόχος μας και η επιδίωξή μας σε αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε, όπου η αμαρτία έχει πληθυνθεί και βέβαια οι ευκαιρίες στον κόσμο αυτό είναι πάρα πολλές, πλέον δεν χρειάζεται να βγει κάποιος να ψάξει για να βρει την αμαρτία. Είναι ήδη η αμαρτία έξω από την πόρτα σου και σου χτυπάει. Δεν χρειάζεται να την ψάξεις, σου χτυπάει την πόρτα. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε. Αυτός ήταν ο κόσμος στον οποίο, μια μικρογραφία του κόσμου τον οποίο ζούμε σήμερα, ήταν ο κόσμος στον οποίο ζούσε ο Λότ, τα Σόδομα και τα Γόμορα. Δεν χρειαζόταν στα Σόδομα να βγεις και να ψάξεις την αμαρτία. Η αμαρτία χτύπαγε την πόρτα. Όταν ήρθαν οι δύο άγγελοι να ειδοποιήσουν τον Λότ να τα μαζεύει σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα και να φεύγει, γιατί ο Κύριος επρόκειται να καταστρέψει τη γη των Σοδόμων, όταν είδανε οι άνδρες της περιοχής εκεί, νέοι, γέροι, τους δύο αυτούς νέους, πήγανε στο σπίτι του Λότ και του χτυπάγαν την πόρτα. Φέρε τους δύο αυτούς νέους έξω να τους γνωρίσουμε. Βλέπετε η αμαρτία, αδελφοί, χτυπάει την πόρτα. Και είπε ο Λότ, δεν ξέρω ποια ήταν τα έθιμα της εποχής εκείνης για τη φιλοξενία, να σας δώσω τις κόρες μου. Όχι, δεν θέλουμε τις κόρες σου. Τους νέους αυτούς θέλουμε. Μια μικρογραφία του κόσμου τον οποίο ζούμε σήμερα. Και μέσα σε αυτό τον κόσμο και σε αυτό το περιβάλλον, αδελφοί, ζουν οι άνθρωποι του Θεού, ζούμε εμείς. Δεν είναι επιλογή μας, όπως του λέω, το οποίο επέλεξε να ζει εκεί. Πάνω στη γη αυτή μας βρήκε ο Κύριος, εδώ μας κάλεσε, μας αναγέννησε και τι μας είπε? Αγωνίζεστε τον καλόν αγώνα της πίστης μέχρι το τέλος. Ο υπομείνασεως τέλους, αυτός θα σωθεί. Και σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, εμείς καλούμαστε από τον Κύριο να φυλάξουμε τους εαυτούς μας. Και ο στόχος μας πρέπει να είναι ένας, αυτόν τον έσχατο καιρό τον οποίο ζούμε. Ο αγιασμός. Ο αγιασμός. Έχεις βάλει στόχο να γίνεις άγιος. Όχι να γίνεις καλός, να γίνω, Κύριε, λίγο καλύτερος από ό,τι ήμουν πέρσι, να γίνω πιο πνευματικός. Να γίνεις άγιος. Καθένας μπορεί να πει τα δικά του επιχείρηματα. Είμαι μικρός ακόμα για να αγιάσω. Έχω κάποια άλλα πράγματα στη ζωή μου να κάνω, τα οποία δεν συνάδουν και πολύ με τον αγιασμό, να τα κάνω και μετά θα βάλω στόχο τον αγιασμό. Άλλος μπορεί να πει, εγώ είμαι πολύ αδύνατος για να είμαι άγιος. Πολλά μπορούμε να πούμε. Αλλά ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, όλοι να γίνουμε άγιοι. Να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία, ζώσα και αγία. Διότι ο αγιασμός μας είναι αυτός ο οποίος ευαρεστεί το Θεό. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους λέει, ζητείτε ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, άνευ του οποίου ουδείς θέλει δει το Θεό. Που σημαίνει, αδελφοί, ότι η προσπάθειά μας πάνω στη γη αυτή δεν είναι απλά να κρατήσουμε τα κεκτημένα, να πληρώνουμε λίγο με πνεύμα Άγιο, να πηγαίνω στην εκκλησία, να ακούω το λόγο του Θεού, να διαβάζω λίγο το λόγο του Θεού, να προσεύχομαι. Η προσπάθειά μας είναι ο αγιασμός μας. Να διαφυλάξουμε το σκεύος μας σε αγιασμό και τίμη, να είμαστε άγιοι, να διάγουμε άγιοι τον επίλυπο καιρό της παρικίας μας. Και αυτό, αδελφοί, είναι, πρέπει να είναι ο απόλυτος στόχος μας. Γιατί ο αγιασμός μας είναι το διαβατήριό μας στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο αγιασμός έχει να κάνει με όλο μας το είναι, το σώμα μας, την προσωπικότητά μας, το πνεύμα μας. Να σκεφτούμε πώς σκεφτόμαστε, πώς μιλάμε, πώς αντιδρούμε, τι κάνουμε, πώς συμπεριφερόμαστε και αν όλη μας αυτή η προσωπικότητα, όλος μας ο εαυτός μας, το σώμα μας ανταποκρίνεται πράγματι στις προδιαγραφές που θέτει ο Χριστός. Για τους δικούς του ανθρώπους. Εάν αυτό το οποίο είμαι ανταποκρίνεται σε αυτό που ο Κύριος θέτει ως προϋπόθεση για να μπορέσω να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί αν ο στόχος μου δεν είναι ο αγιασμός, τότε όλη η προσπάθεια την οποία κάνω, εάν δεν έχω στόχο τον αγιασμό, μπορεί να έχω στόχο κάτι άλλο. Η προσπάθεια η οποία κάνω, δυστυχώς, δεν θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γι' αυτό, αδελφοί, η προσπάθειά μας και ο αγώνας μας είναι τα σώματά μας, αυτά τα χωμάτινα σκεύη, τα ευάλωτα σκεύη, αυτά τα οποία ο διάβολος έρχεται και μεταχειρίζεται με πάρα πολύ έντεχνο τρόπο προκειμένου να ρίξει τους ανθρώπους του Θεού. Σε εμάς ο Κύριος λοιπόν λέει να παραστήσουμε τα σώματά μας αυτά, που σημαίνει ότι έχουμε τη δύναμη, θυσία, ζώσα, αγία και βάρηση στο Θεό. Και με τα σώματά μας, αδελφοί, μπορούμε να κατεσχύνουμε το Θεό, αλλά μπορούμε και να δοξάσουμε τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν έλεγε «Εσείς είστε το φως του κόσμου», δεν αναφερόταν σε μια άλλη υπόσταση του ανθρώπου, σε μια άλλη κρυφή υπόστασή του, αλλά πού αναφερόταν? Εδώ, στο σώμα, Να σας βλέπουν οι άνθρωποι το φως του κόσμου. Να φαίνεστε ότι είστε κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Ο αγιασμός να είναι έκδηλος. Ο αγιασμός να φαίνεται, να μην κρύβεται. Γιατί η πόλη κειμένη πάνω όρους δεν δύναται να κρυφτεί. Και ο κόσμος τι βλέπει? Βλέπει εμάς. Και ο Κύριος τι βλέπει? Βλέπει εμάς. Και οι αδελφοί τι βλέπουν? Βλέπουν εμάς. Και τι περιμένουν από εμάς? Ο ένας περιμένει από τον άλλον αδελφή να αναλάβει τις πνευματικές ευθύνες που του αναλογούν. Και όλοι μας, σαν άνθρωποι του Θεού, έχουμε ευθύνες. Και έχουμε και τον τρόπο και τα μέσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις ευθύνες αυτές. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, και το αρχαίο κείμενο λέει μια πολύ ωραία λέξη, μην παίρνετε το σχήμα, μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα αυτό. Και βέβαια, αδελφοί, όσο φτάνουμε προς το τέλος, αυτό θα γίνεται πιο δύσκολο. Σήμερα οι εποχές είναι πολύ πιο δύσκολες από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Και εγώ λέω στα παιδιά μου, αδελφοί, ότι τα χρόνια τα οποία μεγαλώνουν αυτά τώρα σαφώς είναι πολύ δυσκολότερα από τα χρόνια τα οποία μεγάλωσα εγώ μέσα στην Εκκλησία. Ο Άγιος πιο Άγιος, ο Δίκαιος πιο Δίκαιος. Ο Άδικος πιο Άδικος, ο Μολυσμένος πιο Μολυσμένος. Βλέπετε, η ψαλίδα ανοίγει. Και ο αγώνας γίνεται πιο δύσκολος. Ο αγώνας είναι πιο έντονος, είναι πιο επίπονος. Που σημαίνει ότι αυτός ο οποίος αγωνίζεται τώρα πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερο κόστος από αυτόν ο οποίος αγωνιζόταν πριν από 20 χρόνια. Γιατί φτάνοντας προς το τέλος, η κατάσταση στη γη δυσκολεύει. Ο Λότ λέει ο λόγος του Θεού βασάνιζε την ψυχή του ζώντας μεταξύ των ανώμων. Γιατί η αμαρτία, αδελφοί, πάντοτε ιστορικά έχει αυξητική πορεία. Δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας περίοδος όπου η αμαρτία να έχει ευθύνουσα πορεία. Ποτέ. Πάντοτε η αμαρτία έχει αύξα πορεία. Αυξάνει. Γιατί ο άνθρωπος εκ φύσεως είναι τέκνο οργής. Γιατί μέσα στον άνθρωπο πολύ εύκολα ο άνθρωπος είναι έρμεο και είναι ευάλωτος στην αμαρτία. Γιατί ο μόνος τρόπος για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντισταθεί στην αμαρτία είναι η δύναμη του Θεού. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ο Κύριος παραγγέλει είναι να μην παίρνουμε το σχήμα του κόσμου, να μην συμμορφωνόμαστε με τον αιώνα τούτο. Και εδώ θέλω να πω, αδελφοί, ότι αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση των νέων της Εκκλησίας μας σήμερα. Να μην παίρνουν το σχήμα του κόσμου αυτού. Ο κόσμος περνάει μόδες, περνάει τάσεις. Με δύο τρόπο, Έρχεται να ανατρέψει δεδομένα ετών. Και σήμερα οι ανατροπές συντελούνται με καταιγιστικό ρυθμό. Περνάει πρότυπα, περνάει παραδείγματα, έρχεται να επιβάλλει τα πρότυπα τα οποία περνάει. Και μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να πάρει απόφαση. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι λίγο συμβιβάζονται, όχι πολύ λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που συμβιβάζονται πιο πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού άλλοι οι οποίοι δεν αντέχουν πια την υγιένουσα διδασκαλία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, αν θυμάμαι καλά, ότι θα αναζητούν διδασκάλους οι οποίοι θα γαργαλίζουν την ακοή. Κουράστηκε, δεν αντέχει άλλο. Γιατί ο λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι η μόνη σταθερά σήμερα επάνω στον κόσμο. Αυτό είναι το μόνο σημείο σταθερό σημείο το οποίο παραμένει αναλύωτο όλα αυτά τα χρόνια. Και όλες οι δυνάμεις οι οποίες συντελούνται στον κόσμο είναι αποκλίνουσες από το θέλημα του Θεού. Καμία δύναμη δεν συντελείται που να συγκλίνει προς το θέλημα του Θεού. Είναι, ο λόγος του Θεού είναι σταθερή αξία, αλλά όλες οι δυνάμεις οι οποίες συντελούνται τείνουν να αποκλίνουν από το θέλημα του Θεού. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αδελφοί, ζούμε εμείς. Είναι το σχήμα του κόσμου, το οποίο προσπαθεί με βίαιο τρόπο να εισβάλλει σε κάθε σπίτι, σε κάθε άνθρωπο. Και βλέπετε, σήμερα υπάρχουν τάσεις, μόδες, σε οποίες, αδελφοί, είναι πρωτόγνωρες για μας πολλές από αυτές. Διάβαζα σε ένα άρθρο, πριν από χρόνια υπήρχε ένας Παλαιστής, ο οποίος αγωνιζόταν σε ένα πρωτάθλημα στην Αμερική, αλλά επειδή είχε ένα τατουάζ εδώ, το απαγόρεψαν τη συμμετοχή. Και για να μπορέσει να αγωνιστεί, έβαζε επίδεσμο και το έδαινε το χέρι του για να μην φαίνεται το τατουάζ. Σήμερα αυτό είναι δεδομένο. Και διάβαζα σε ένα άρθρο που είχε πώς ήταν οι άνθρωποι το 1960 και πώς είναι το 2020. Και είχε ένα πάρα πολύ ωραίο με φωτογραφίες. Και είχε μία φωτογραφία που είχε το 1960 έναν άντρα σε μία παραλία, ο οποίος φόραγε ένα πολύχρωμο μαγιό. Και το 2020 έχει έναν άλλον άντρα, το σώμα του γεμάτο τατουάζ, πολύχρωμο, και φόραγε ένα μονόχρωμο μαγιό. Αλλάζουν οι συνήθειες. Και ο άνθρωπος του Θεού ζει μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Και προσπαθεί, και πρέπει μάλλον, πρέπει, δεν ξέρω ποια είναι η προσπάθεια, αλλά πρέπει, οπωσδήποτε πρέπει, να κρατήσεις τον εαυτό σου καθαρό. Πολλές φορές, επειδή δεν έχουμε τις δυνάμεις να αντισταθούμε, κάνουμε την εξής επικίνδυνη ερώτηση. Είναι αμαρτία αυτό? Είναι πιο επικίνδυνη ερώτηση που μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι κακό? Και αν είναι αμαρτία, πού το λέει ο λόγος του Θεού? Και πολλές φορές, αδελφοί, σε αυτή την ερώτηση ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, γιατί δεν έχουμε τι να απαντήσουμε. Ρωτάει ο άλλος αυτό το συγκεκριμένο, πού το λέει ο λόγος του Θεού? Τι να το απαντήσεις? Αν θέλουμε όμως, αδελφοί, να είμαστε άγιοι, να στοχεύσουμε στον αγιασμό, πρέπει να είμαστε μακριά από τα όρια. Ξέρετε, αυτός που ρωτάει αν είναι αμαρτία το ένα ή το άλλο, το λέει γιατί θέλει να περπατάει στα όρια. Αλλά τα όρια είναι επικίνδυνα. Γιατί όταν περπατάς στα όρια, στην ουσία τι κάνεις? Ακροβατείς. Και όταν ακροβατείς, οι πιθανότητες να πέσεις είναι πάρα πολλές. Όταν ο λαός Ισραήλ συνάντησε τον Αμαλίκ στην έρημο και επιτέθηκε ο Αμαλίκ στο λαό Ισραήλ, υπήρχαν κάποιοι από το λαό του Θεού οι οποίοι ήταν στα όρια της κυρία, του κυρίου Όγκου, του λαού του Θεού, της κυρίας Μάζας. Δεν φρόντιζαν να είναι μαζί με τον κύριο Όγκο, να είναι μαζί με όλο το πλήθος του λαού του Θεού, αλλά ήταν λίγο απομακρυσμένοι, πήγαιναν με το δικό τους ρυθμό. Μην πάμε όλοι μαζί, και εδώ καλά είμαστε. Να μην περπατάμε με το ρυθμό που περπατάνε και οι υπόλοιποι, λίγο πιο αργά, λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά. Αυτούς χτύπησε ο Αμαλίκ. Σε αυτούς ο Αμαλίκ βρήκε πρόσφορο έδαφος και ήταν εύκολη λία για αυτόν. Γιατί τους είδε ότι είναι στα όρια. Ο υπόλοιπος λαός που ήταν συμπαγής, που ήταν όλοι μαζί, εκεί δεν χτύπησε. Γιατί εκεί ο λαός είναι πολύς. Γιατί εκεί ο λαός του Θεού έχει σταθερή πορεία προς τα εμπρός. Δεν ακροβατεί. Δεν περπατάει στα όρια. Και στο κλίμα αυτό, αδελφοί, το δύσκολο το οποίο ζούμε, το περιβάλλον, εμάς ο Κύριος μας καλεί να αγιαστούμε. Και βλέπετε, ο λόγος του Θεού τελειώνει, ο Άγιος θα γίνεται πιο Άγιος. Πώς γίνεται αυτό? Αυτός που θέλει, αδελφοί, να έχει στόχο να αγιαστεί, να αγιάσει, ο Θεός του δίνει δύναμη ουρανού και να τα καταφέρει, γιατί με την ανθρώπινη δύναμη δεν γίνεται αυτό. Πώς μπορείς να αντισταθείς στο ρεύμα του κόσμου? Πώς μπορείς να αντισταθείς στις δυνάμεις του κόσμου, οι οποίες έρχονται και βάλουνε? Σήμερα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός τι λες, πολύ προσεκτικός τι απόψεις έχεις, πολύ προσεκτικός πώς εκφράζεσαι. Να τα προσέχεις αυτά, γιατί όλα έχουν αλλάξει σήμερα. Ακόμα, αδελφοί, και πολλές φορές αισθανόμαστε μία συστολή στο πώς θα μεταφέρουμε το ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Γιατί ο κόσμος μπαίνει βία. Αλλά όμως εμάς ο Κύριος μας καλέ, μην πάρουμε το σχήμα του κόσμου, το οποίο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Πριν από κάποια χρόνια ο κόσμος ήταν τελείως διαφορετικός. Η διάκριση μεταξύ κάποιου ανθρώπου αναγεννημένου και μη αναγεννημένου δεν ήταν τόσο εύκολη όσο είναι σήμερα. Αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νεού σας. Πρέπει συνεχώς, αδελφοί, να αλλάζουμε τη σκέψη μας, το μυαλό μας, τον τρόπο σκέψης μας. Όχι ως προς τη θεώρησή μας όσον αφορά τα πράγματα του Θεού, αλλά ως προς τους πνευματικούς μας στόχους. Να αναβαθμίζουμε συνεχώς τους στόχους πνευματικούς. Ποτέ μην πεις πέτυχα. Βάλε συνεχώς να ανεβάζουμε τον πύχη. Είναι αυτό που είπα πριν, ο Άγιος πιο Άγιος, ο Δίκαιος πιο Δίκαιος. Βλέπετε, υπάρχει στον άνθρωπο του Θεού εξελικτική πορεία. Και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει, ζητείτε με τα ζήλου τα καλύτερα. Μην αρκίσεις αυτά που έχεις μέχρι τώρα, αλλά να ζητάς με τα ζήλου τα καλύτερα. Ο άνθρωπος του Θεού εξελίσσεται, προοδεύει. Προοδεύει όχι μαζί με το ρεύμα του κόσμου, αλλά αντίθετα από το ρεύμα του κόσμου. Ώστε να δοκιμάζεται. Και το δοκιμάζετε εδώ, αδελφοί, δεν λέει κάνω τα πάντα και επιλέγω στο τέλος ποιο είναι το καλό. Το δοκιμάζετε σημαίνει εξετάζετε. Ώστε να δοκιμάζετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, όχι απλά το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Άρα λοιπόν, εάν θέλεις να είσαι άγιος, θέλεις να είσαι και τέλειος. Όταν ο πλούσιος νέος πλησίασε τον Κύριο και τον ερώτησε τι να κάνω για να κληρονομήσω τη ζωή την αιώνιο, και ο Κύριος του είπε τις εντολές της ξέρεις, τίμα τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, μην κλέψεις, μην μιχεύσεις, μην φωνεύσεις, και απάντησε αυτός ο νέος με ανακούφιση, γιατί έβλεπε ότι κοντά είναι, Κύριε όλα αυτά τα κάνω. Ο Κύριος του είπε, εάν θες να είσαι τέλειος, είσαι πολύ καλός, αλλά δεν είσαι τέλειος. Και εφόσον δεν είσαι τέλειος, δεν έχεις πάρει ακόμα τη βασιλεία. Δεν έχεις κληρονομήσει τη βασιλεία ακόμα. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι για τους πολύ καλούς, είναι για τους τέλειους. Και να μην μας τρομάζουν οι λέξεις, αδελφοί. Ακούμε τη λέξη τέλειο. Ο πιο τέλειος μόνο ο Θεός. Όχι. Και εμάς ο Κύριος, αδελφοί, μας κάλεσε για να είμαστε τέλειοι. Και μπορούμε να είμαστε τέλειοι. Τέλειος δεν είναι ο αναμάρτητος, τέλειος είναι ο Άγιος. Αυτό που τον καθαρίζει το αίμα του Χριστού που μετανοεί. Εάν θες να είσαι τέλειος, είσαι πάρα πολύ καλός, αλλά δεν είσαι τέλειος. Εάν θες να είσαι τέλειος, ένα σου λείπει. Και μπορεί στη ζωή μας, αδελφοί, να τα έχουμε κάνει όλα, αλλά να φυλάμε το ένα. Και αυτό το ένα να μας στερεί την τελειότητα. Να κρατάμε κάτι. Κάτι μέσα στην καρδιά μας. Ενώ να τα έχουμε κάνει όλα, να τα έχουμε βρει με τον Κύριο, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού, κάτι να το κρατάμε. Το οποίο μπορεί να θεωρούμε ότι δεν είναι και κακό. Κάτι να φιλοξενούμε μέσα μας. Αλλά αυτό, αδελφοί, μας στερεί την τελειότητα. Και ενώ ο Κύριος παραγγείλει, είστε τέλειοι καθώς ο πατήρης σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος, εμάς αυτό το κάτι να μας στερεί τελειότητα. Θα πει κάποιος, όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο, αδελφοί. Εάν θες να είσαι άγιος, του τέστην το φως του κόσμου, πρέπει να είσαι τέλειος. Όλα στην πνευματική μας ζωή παίζουν ρόλο. Και εδώ θέλω να πω ότι η έκβαση της ζωής μας θα καθοριστεί από τις λεπτομέρειες. Όχι από τις μεγάλες αμαρτίες. Μεγάλες αμαρτίες ο Κύριος μας ελευθέρωσε, μας απάλλαξε από τις λεπτομέρειες. Διαβάζω την παραβολή, αδελφοί των 10 Παρθένων, δεν κάνανε καμία αμαρτία οι 5 μωρέσε. Απλά ήταν αμελής. Ήταν αμελής. Ήταν επιπόλαιες. Δεν φρόντισαν εκεί να υποτάξουν τους εαυτούς τους. Βαριόντουσαν να πάνε να πάρουν λάδι, να φροντίσουν. Δεν φρόντισαν να υπερνικήσουν αυτό το πνεύμα της ακιδείας το οποίο ένιωθαν και να πάνε να αγοράσουν λάδι, να είναι τα αγκία τους γεμάτα με λάδι. Αυτή η αυλεψία, αυτή η λεπτομέρεια για αυτές τους κόστισε την αιώνια ζωή. Που σημαίνει, αδελφοί, ότι έχουμε ένα μόνιμο αγώνα από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Και ο αγώνας μας αυτός είναι δύσκολος, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ευλογημένος. Γιατί στον αγώνα μας αυτό, αδελφοί, ο Κύριος είναι βοηθός μας. Δεν μας άφησε ο Κύριος, σας αποστέλω πρόβατα εν μέσων λύκων, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Δεν είπε αυτό ο Κύριος. Όποιος τα καταφέρει, ραντεβού στον ουρανό. Δεν είπε αυτό. Όταν ανάγκασε ο Κύριος μαθητές να μπουν στο πλοίο και δεν πήγε ο Κύριος μέσα, δεν μπήκε μέσα. Αυτά είναι τα δύσκολα. Και τους ανάγκασε να μπουν και άρχισε να έχει τρικυμία η θάλασσα. Ενώ οι μαθητές νόμιζαν ότι είναι μόνοι τους, πολλές φορές το νομίζουμε αυτό, ο Κύριος ήταν μαζί τους. Και στον αγώνα αυτό που έκαναν, στην προσπάθεια αυτή τη μεγάλη, στην προσπάθεια που ήταν αγώνας επιβίωσης ήτανε, σκεφτείτε, λέει ο λόγος του Θεού, ότι μόλις ήταν τον Κύριο να περπατάει στα κύματα, από του φόβου έκραξαν. Ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν ήταν μια απλή τρικυμία, ήταν κάτι, ένα πολύ δύσκολο φαινόμενο αυτό. Νύχτα, σκοτάδι, ενάντιος ο άνεμος, μεγάλα τα κύματα. Αλλά όμως, αδελφοί, στον αγώνα αυτό, τον οποίο έκαναν και δεν παρετήθηκαν, ο αγώνας ο νόμιμος είναι μέχρι το τέλος, δεν παρετήθηκαν, ούτε είπαν ας αφήσουμε τα κουπιά και όπου μας βγάλει, στον αγώνα αυτό ήταν τον Κύριο να έρχεται και να περπατάει στα κύματα προς το μέρος τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Πέτρος είδε τον εαυτό του να περπατάει επάνω στα κύματα. Ναι, ο αγώνας είναι δύσκολος. Να αντισταθούμε, να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία αγία, ευάρεστη και ζώσα προς το Θεό. Να μην παίρνουμε το σχήμα του κόσμου, είναι δύσκολος ο αγώνας. Άλλωστε αυτό, αδελφοί, ο Κύριος μας το είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψεις. Δεν μας έταξε ο Κύριος μια εύκολη ζωή και ξαφνικά βρήκαμε δυσκολίες. Το ξέρουμε αυτό. Το ερώτημα είναι, είσαι διατεθειμένος να αγωνιστείς νόμιμα μέχρι το τέλος? Όχι με τους δικούς σου όρους. Όχι αλλοιώνοντας τους κανόνες. Αλλά να αγωνιστείς σύμφωνα με τους κανόνες του Ευαγγελίου μέχρι το τέλος. Να τηρήσεις όλους τους κανόνες. Γιατί εάν έναν κανόνα ακυρώσεις, αλλάξεις μάλλον, τότε ο αγώνας σου καθίσταται άκυρος. Να αγωνιστείς σύμφωνα με τους κανόνες. Εάν είσαι διατεθειμένος, τότε σε αυτό το δύσκολο αγώνα θα πρέπει να ξέρεις ότι θα βλέπεις και τη δόξα του Θεού στη δική σου τη ζωή. Εάν τα παρατήσεις και πεις δεν θέλω να αγωνιστώ άλλο, όπως έκαναν πολλοί άνθρωποι του Θεού δυστυχώς, και στραφήσεις τα πίσω, τότε θα απολαύσεις την αμαρτία, θα τη χαρείς. Αλλά λέει ο λόγος του Θεού, ο Μωυσής λέει, 40 χρόνια ήταν ο Μωυσής όταν πήρε την απόφαση αυτή, αρνήθηκε να λέγεται γιος της φύγατρος του Φαραώ και προτίμησε να κακουχείται με το λαό του Θεού παρά να έχει μία προσκαιρή απόλαυση αμαρτίας. Την απολαύσει την αμαρτία εάν αποφασίσει να στραφεί στα πίσω. Αλλά η απόλαυση θα είναι πρόσκαιρη. Γιατί η ζωή αυτή έχει τέλος. Και ό,τι κάνεις περνάει. Ο νέος ο πλούσιος, Όταν ο Κύριος του είπε «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, θα πουλήσεις αυτά τα οποία έχεις, θα τα δώσεις στους φτωχούς και θα έρθεις και θα με ακολουθήσεις, αλλά θα έχεις θησαυρό στον ουρανό», εκείνος προτίμησε απλά να μείνει πολύ καλός. Σκυθρόπιασε για το λόγο και αναχώρησε γιατί είχε κτήματα πολλά. Πόσο τα χάρηκε τα κτήματα αυτά, ε? Να ζήσε 70 χρόνια, 80, 90. Είναι 2.000 χρόνια νεκρός. Δεν υπάρχει από αυτόν ούτε η σκόνη του. Εάν όμως είχε επιλέξει να είναι τέλειος, σήμερα θα ήταν στην παρουσία του Θεού. Αυτές είναι οι επιλογές της ζωής μας, αδελφοί. Αυτή είναι η επιλογή που καλούμαστε να κάνουμε. Να ζήσουμε άγιοι επάνω στον κόσμο αυτό και να τερματίσουμε τον δρόμο μας βλέποντας το πρόσωπο του Χριστού, ή να στραφούμε στα πίσω και να απολαύσουμε την αμαρτία, η οποία έχει τέλος, αλλά δεν έχει μέλλον. Έχει μόνο παρόν. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας παραγγέλει, αδελφοί, μας παρακαλεί να παραστήσουμε τα σώματά μας. Αυτά τα ευάλωτα τα σώματα, τα σκεύη, τα οποία είναι ευάλωτα, τα οποία εκτίθενται, να τα νεκρώσουμε και να τα παραστήσουμε θυσία. Και να πάρουμε απόφαση και να πούμε: «Κύριε, θέλουμε και σε παρακαλούμε να μας βοηθήσεις να κάνουμε το θέλημά σου. Να αγωνιστούμε σύμφωνα με τους δικούς σου κανόνες. Και θέλουμε, Κύριε, να γίνουμε άγιοι. Να γίνουμε άγιοι άνθρωποι. Ο στόχος μας να είναι ο αγιασμός μας. Για να αξιωθούμε, αδελφοί, να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Αμήν».